Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ខ្ញុំស្រីអគីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនព្រួយបារម្ភថាកម្ពុជានឹងលែងទទួលបានកម្ចីក្នុងអត្រាការប្រាក់ទាបពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជារកឃើញករណីឆ្លងផ្ដាសាយបាក់សីមួយករណីទៀតប៉ុន្តែស្ថានភាពឆ្លងស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងថាកម្ពុជាត្រូវការអ្នកវិនិយោគដើម្បីកែច្នៃកសិផលភរិយាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកស្រីជីលបៃដិនថាលោកស្រីធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសណាមីប៊ីដោយសារប្រទេសនេះជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដ៏រស់រវើកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព័ត៌មានអវកាសខែនេះស្ដីអំពីការប្រកួត Big Idea របស់និស្សិតអាមេរិកអាចជួយ NASA រករកឋានព្រះចន្ទតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបង្ហាញការព្រួយបារម្ភថាកម្ពុជាអាចនឹងលែងទទួលបានប្រាក់កម្ចីទាបពីដៃគូឬប្រទេសនានាដើម្បីកសាងផ្លូវថ្នល់និងការអភិវឌ្ឍផ្សេងៗនៅពេលណាដែលប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួនមធ្យមកម្រិតទាបនាពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះលោកលាស់លីបរីកាលំបិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភថានៅពេលកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសមានចំនួនមធ្យមកម្រិតទាបនាពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនោះកម្ពុជានឹងលែងទទួលបានកម្ចីដែលមានអត្រាការប្រាក់ទាបដើម្បីយកមកអភិវឌ្ឍប្រទេសនៅក្នុងពិធីប្រកាសសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតបច្ចេកវិទ្យានិងគ្រូនិស្សិតបច្ចេកទេសជ័យលីភីនៃវិទ្យាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេស NTTI នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថា
ឥឡូវមិនជាយូរប៉ុន្មានទេប្រទេសកម្ពុជានឹងចាក់ចេញពីប្រទេសតែមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចតែខ្ញុំកំពុងបារម្ភទៅវិញទេហេតុអីបានត្រូវបារម្ភកាលណាដែលយើងចាក់ចេញពីប្រទេសដែលអភិវឌ្ឍតិចតួចយើងទៅខ្ចីគេខ្ចីលុយគេឧទាហរណ៍ទៅខ្ចីលុយគេគេលែងឲ្យយើងខ្ចីតាមអកាអត្រាការប្រាក់សម្បទានហើយគេឲ្យយើងខ្ចីលុយតាមអត្រាការប្រាក់ពាណិជ្ជកម្ម
លោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុដែលលោកអំពាវនាវដល់ដៃគូផ្ដល់កម្ចីនៅអត្រាការប្រាក់សម្បទាននេះដែលរួមមានប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងចិននិងជាមួយធានាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីយ៉ាងដូចនេះថា
ឥឡូវនៅពេលខាងមុខមិនយូរប្រហែលទេដែលកម្ពុជានឹងចាក់ចេញពីប្រទេសអភិវឌ្ឍតិចតួចចឹងទេយើងក៏នៅតែអំពាវនាវដៃគូរបស់យើងផ្ដល់ឲ្យយើងនៅអត្រាការកម្ចីនៃអត្រាការប្រាក់សម្បទានសម្ភារតទៅទៀតព្រោះរឿងការប្រាក់ធួននឹងគឺថាយកមកអស់ពីអត់ចំណេញយើងត្រូវការធ្វើស្ពានទៅការស្អី
ក្រៅពីនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអំពាវនាវទៅបណ្ដាប្រទេសនានាឲ្យរៀបចំសិក្សាការវិនិយោគក្នុងរូបភាព BOT ឬហៅថា Transfer ដែលមានន័យថាកសាងប្រតិបត្តិនិងផ្ទេរក្នុងការស្ថាបនាផ្លូវរថភ្លើងលបឿនលឿនពីភ្នំពេញទៅប៉ោយប៉ែតពីភ្នំពេញទៅក្រុងព្រះសីហនុជំនួសឲ្យផ្លូវដែកចាស់បើតាមឯកសាររបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុចេញផ្សាយកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2022កិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិសម្បទានជាមួយស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិពហុភាគីរួមមានធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB ធនាគារវិនិយោគថារាជនាសម្ព័ន្ធអាស៊ី AIIB និងធនាគារពិភពលោក WB ដែលផ្ដោតទៅលើគម្រោងចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 និងគម្រោងកែលម្អការអប់រំជំនះទូទៅជាដើមចំណែកកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិសម្បទានជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ទ្វេភាគីរួមមានជាមួយសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃប្រទេសជប៉ុនចៃកានិងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េជាដើមដែលផ្ដោតលើគម្រោងពង្រីកនិងលើកកម្ពស់ផ្លូវជាតិការវិទ្យាស្ដីពីការគាំទ្រការឆ្លើយតបបន្ទាន់ទៅនឹងជំងឺ COVID-19 និងគម្រោងកែលម្អបណ្ដាញតបជប់ជនបទដោយចេរភាពជាដើមលោកខុងវណ្ណៈអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចមកពីវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការកំណត់ប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍មធ្យមកម្រិតទាបគឺជាមិនផុតនោះទេព្រោះនេះជាការកំណត់ដោយអន្តរជាតិដូច្នេះលោកថាចង់មិនចង់កម្ពុជាត្រូវតែទទួលយកចំពោះការសម្រេចអត្រាការប្រាក់នោះហើយកម្ពុជាត្រូវតែពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចផងដែរ
ចង់បញ្ជាក់ថាយើងត្រូវតែទទួលហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខំខិតខំនៅតែពង្រឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីធានាបាននៅ ំពោះសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននឹងហើយទាំងចំណាយចរន្តទាំងចំណាយវិនិយោគសាធារណៈហើយនឹងទាំងការសងឲ្យវិការទៅអ្នកផ្ដល់រិញហេតុរញ្ញប្រទៀននឹងរួមទាំងថវិកាសន្សំសម្រាប់ថវិកាជាតិផងដែរបាទ
លោកយ៉ាងបញ្ញរិទ្ធអតីតតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាអនុប្រធានគណៈបកផ្នែករួមរួមជាតិយល់ថាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដូចជាកម្ពុជាត្រូវការចាំបាច់ចំពោះនូវទានសម្បត្តិដែលជាប្រាក់កម្ចីសម្បត្តិនេះដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសនិងកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ៏សំខាន់ជាដើមព្រោះវាមានសារៈសំខាន់ត្រង់ថាអនុទានសម្បត្តិគឺផ្ដល់អត្រាការប្រាក់ទាបរយៈពេលសងយូរនិងមានពេលវេលាអនុគ្រោះក្នុងការចាប់ផ្ដើមសងដូច្នេះលោកក៏ចង់ឲ្យមានការអនុគ្រោះលើការផ្ដល់កម្ចីអនុទានសម្បត្តិដល់កម្ពុជាបន្តទៀតផងដែរប៉ុន្តែលោកថាកម្ពុជាត្រូវអនុវត្តឬបន្តយ៉ាងតឹងរ៉ឹងបំផុតក្នុងការចាយវាយចំគោលដៅទាក់ទងកម្ចីទាំងនោះជាវិងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយ
ដោយឡែកអ្វីដែលកម្ពុជាត្រូវអនុវត្តធ្វើគឺត្រូវការរឹតបន្តយ៉ាងតឹងរ៉ឹងយន្តបំផុតក្នុងការចាយឲ្យចំគោលដៅហើយយកមកប្រើប្រាស់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដោយជៀសវាងឲ្យខាងទៅបាននៅការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដូច្នេះចំណុចដ៏សំខាន់ដែលយើងចង់បានគឺការខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារបរទេសពីប្រទេសបរទេសជាមិត្តទាំងអស់នោះគឺដើម្បីយកមកអភិវឌ្ឍឲ្យចំគោលដៅដោយការពិនិត្យនិងការប្រើប្រាស់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាទីបំផុតដើម្បីឲ្យការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានគុណភាពល្អសមស្របនឹងតម្លៃដែលត្រូវការប្រើប្រាស់ទាំងនោះ
លោកបណ្ឌិតមាសនេះអ្នកសិក្សាពីការវិវត្តសង្គមលើកឡើងថានៅពេលប្រទេសណាមួយមានសេដ្ឋកិច្ចកើនឡើងនោះកម្ចីនឹងត្រូវបន្តការអនុគ្រោះផ្សេងៗហើយវាជាស្តង់ដារកម្ចីអន្តរជាតិដែលអនុវត្តលើប្រទេសនានាលើពិភពលោកដូច្នេះលោកថាកម្ពុជាត្រូវតែមានសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំដើម្បីបញ្ជៀសកុំឲ្យមានផលវិបាកសង្គមជាតិទាំងនោះ
ផលវិបាកមួយទៅកាលណាយើងមិនអាចដោះស្រាយជាមួយនឹងរឿងប្រាក់កាននឹងបានអានឹងវាមានអីគាត់ថាខ្ចីទៅយូរយូរដើរបញ្ញាខ្ញុំស្មើដើមទៅហើយនៅដល់ពេលដែលលក្ខខណ្ឌនៃការសងរបស់យើងយើងត្រូវតែបង្ខំចិត្តសងដោយខ្មែរយើងសក្ដីសងក៏សងបំណុលបរទេសមួយឆ្នាំអាចជា450ទៅ500លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំបាទហើយលុយនេះច្រើនសម្រាប់ប្រទេសក្រីក្រអញ្ចឹងបើសិនជាសេដ្ឋកិច្ចយើងមិនបានរឹងមាំទេអានឹងយើងអាចនឹងមានផលវិបាកក្នុងការសងទៀតហើយបា
ទលោកបន្ថែមថាប្រទេសក្រីក្រទាំងអស់ដែលរងផលប៉ះពាល់ពីប្រាក់កម្ចីអាចធ្វើការតស៊ូមតិរួមគ្នាដើម្បីទាមទារប្រទេសអ្នកមានឬដៃគូដែលផ្ដល់កម្ចីអាចផ្ដល់កម្ចីក្នុងអត្រាការប្រាក់ទាបព្រោះលោកថាប្រទេសខ្លះគឺវាន់កកដោយសារអត្រាការប្រាក់នេះនិងប្រទេសខ្លះបានត្រឹមតែសងការប្រាក់ដោយមិនបានសងប្រាក់ដើមក៏មានគួរបញ្ជាក់ថាបំណុលដែលជាជំពាក់បរទេសកានដល់70,000ដុល្លារហើយ 41% ជាបំណុលជំពាក់រដ្ឋាភិបាលចិននេះបើតាមតំណែងផ្លូវការរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុចេញផ្សាយកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2022ការពិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំលោះលៀប VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីកុមារីម្នាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺផ្ដាសាយបាក់សី H5N1 កាលពីសប្ដាហ៍មុនបុរសម្នាក់ត្រូវបានរកឃើញថាមានជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមមួយនេះបុរសនោះគឺជាឪពុកបង្កើតរបស់កុមារីដែលបានស្លាប់ដោយសារជំងឺផ្ដាសាយបាក់សី H5N1 នេះនៅឯខេត្តព្រៃវែងលោកហូរ៉ាស្មីរីកាលំបាត់ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបាននិដឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាបុរសដែលជាឪពុកបង្កើតរបស់កុមារីដែលបានស្លាប់ដោយសារជំងឺផ្ដាសាយបាក់សី H5N1 ត្រូវបានរកឃើញថាឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយនេះហើយកំពុងទទួលការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យស្រុក1ក្នុងខេត្តព្រៃវែងនេះបើតាមមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលនិងសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកជំងឺផ្ដាសាយបាក់សី H5N1 គឺជាជំងឺឆ្លងក្នុងចំណោមពពួកបាក់សីឬសត្វស្លាបតែអាចមានការឆ្លងជំងឺនេះមកលើមនុស្សហើយអាចបង្កជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរនិងមានអត្រាស្លាប់ខ្ពស់នេះបើតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលបាននិដឹងថាការរាយការណ៍អំពីជំងឺនេះត្រូវបានធ្វើឡើងយូរយូរម្ដងនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសារឆ្លើយតបសំណួររបស់សម្ដែងសហរដ្ឋអាមេរិកតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង WhatsApp នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនលើកឡើងថាស្ថានភាពជំងឺផ្ដាសាយបាក់សី H5N1 នៅភូមិរលាំងឃុំរំលេចស្រុកស៊ីធរកណ្ដាលខេត្តព្រៃវែងប្រទេសកម្ពុជាពេលនេះកំពុងស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងហើយមានតែ2ករណីនៃ H5N1 ត្រូវបានរកឃើញមកទល់ថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ដែលបញ្ជាក់ដោយមន្ទីរពិសោធន៍អ្នកស្រីបន្តថាកុមារីដែលមានអាយុ11ឆ្នាំបានស្លាប់ហើយឪពុករបស់នាងត្រូវបានបញ្ជាក់ថាមានផ្ទុក មេរោគ H5N1 និងដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការមើលថែទាំនិងព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីព្យាបាលគាត់វត្ថុសំណាកបន្ថែមរបស់គាត់ត្រូវបានយកទៅធ្វើតេស្តនិងទទួលបានលទ្ធផលអវិជ្ជមាននៅព្រឹកថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ប៉ុន្តែគាត់នៅស្ថិតក្នុងមន្ទីរពេទ្យដើម្បីបញ្ចប់វគ្គព្យាបាលរបស់គាត់តាមពិធីការនៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំបើតាមអ្នកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនសរុបវត្ថុសំណាកចំនួន29អ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់16អ្នកនិងអ្នកមានជំងឺដូចជាគ្រុនផ្ដាសាយ13អ្នកដែលប្រមូលបានដោយក្រុមអង្កេតស្រាវជ្រាវត្រូវបានធ្វើតេស្តនៅមន្ទីរពិសោធន៍ហើយទទួលបានលទ្ធផលអវិជ្ជមានទាំងអស់អ្នកស្រីអំពីលនាងឲ្យពលរដ្ឋបន្តការប្រុងប្រយ័ត្ននិងអនុវត្តវិធានការការពារដោយលាងដៃជាមួយសាប៊ូនិងទឹកស្អាតឲ្យបានទៀងទាត់មិនត្រូវប៉ះឬនៅឲ្យឆ្ងាយពីសត្វបក្សីឈឺឬងាប់បរិភោគអាហារឆ្អិនល្អជាដើមបើតាមសេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលស្តីពីការរកឃើញករណីទី1នៃជំងឺផ្ដាសាយបក្សីដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈករណីស្លាប់កុមារីខាងលើជាករណីលើកទី1ហើយបន្ទាប់ពីជំងឺផ្ដាសាយបក្សីនេះមិនបានកើតឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេល9ឆ្នាំមកហើយតាំងពីឆ្នាំ2014មកក្រសួងសុខាភិបាលបន្ថែមថាជំងឺផ្ដាសាយបក្សីនេះចាប់ផ្ដើមកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ2005ដោយមានអ្នកឆ្លងជំងឺនេះសរុបចំនួន57អ្នកហើយក្នុងនោះ38អ្នកបានស្លាប់មេរោគផ្ដាសាយបក្សី H5N1 ជារៀងរាល់ឆ្នាំតែងតែត្រូវបានរកឃើញនៅពេលដែលអាកាសធាតុចាប់ផ្ដើមត្រជាក់គឺចាប់ពីខែធ្នូរហូតដល់ខែមេសាហើយក្រសួងសុខាភិបាលនិងក្រសួងកសិកម្មតែងតែចាត់វិធានការភ្លាមៗនេះបើតាមមន្ត្រីសុខាភិបាលកម្ពុជា VOA មិនទាន់អាចទទួលសុំការអធិប្បាយពីលោកសេងបញ្ញរិទ្ធប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តព្រៃវែងបានទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយឡែកអង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិដឹងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយចុះថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈនេះថាករណីឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយបក្សីដែលឆ្លងលើមនុស្សនេះត្រូវបានរាយការណ៍ជាលើកដំបូងនៅប្រទេសកម្ពុជាកាត់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកអង្គការនេះឲ្យដឹងទៀតថាផ្អែកលើភស្តុតាងដែលមានមកទល់ពេលនេះមេរោគផ្ដាសាយបក្សីមិនចម្លងទៅមនុស្សដោយស្រួលទេហើយការរីករាលដាលនៃការឆ្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់នោះគឺជារឿងមិនប្រក្រតីតែកិនករណីឆ្លងនៅខេត្តព្រៃវែងអង្គការសុខភាពពិភពលោកបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាបរិសុទ្ធដែលជាឪពុករបស់កុមារីដែលបានឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយបក្សីនេះត្រូវបានរកឃើញថាឆ្លងជំងឺនេះពីថ្ងៃក្រោយការស្លាប់របស់កូនគាត់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានព្រមានថាដោយសារតែមេរោគនៅបន្តរកឃើញក្នុងចំណោមសត្វស្លាប់នោះការឆ្លងទៅលើមនុស្សអាចរំពឹងថានឹងកើតមានទៀតសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកថ្លែងថានៅពេលដែលមេរោគឆ្លងផ្លូវដង្ហើមរបស់បក្សីបានរីកសាយក្នុងចំណោមពពួកសត្វស្លាបចិញ្ចឹមក្នុងស្រុកវានឹងមានហានិភ័យនៃការឆ្លងម្ដងម្កាលឬក៏ជាចង្កោមតូចមួយនៃករណីឆ្លងលើមនុស្សដោយសារតែការប៉ះពាល់ទៅលើសត្វស្លាបចិញ្ចឹមដែលបានឆ្លងមេរោគនេះឬក៏បរិស្ថានដែលមានលក្ខណៈបិទជិតបើតាមអង្គការសុខភាពអន្តរជាតិមួយនេះគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2003មកត្រឹមថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023មានករណីឆ្លងផ្ដាសាយបក្សី H5N1 លើមនុស្សសរុប873ករណីហើយការស្លាប់មានចំនួន458ករណីត្រូវបានគេរាយការណ៍ពីប្រទេសចំនួន21នៅទូទាំងសកលលោករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានលើកឡើងពីការខ្វះខាតការកែច្នៃវត្ថុធាតុដើមនៅក្នុងប្រទេសដែលលោកថាវាត្រូវការការវិនិយោគពីក្រុមហ៊ុនបរទេសលោកហាណូយរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានលើកឡើងថាកម្ពុជាមិនទាន់មានការកែច្នៃវត្ថុធាតុដើមគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេដែលនេះត្រូវការវិនិយោគបន្ថែមទៀតការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនសែនបែបនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រដល់និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សានៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតនិងពិព័រណ៍ជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញនាព្រឹកថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023បើតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី កម្ពុជាបាននាំស្វាយចន្ទទីដែលមិនទាន់កែច្នៃរហូតដល់1លានតោនក្នុង1ឆ្នាំខណៈថាបើសិនជាកម្ពុជាមានរោងចក្រកែច្នៃនៅក្នុងស្រុកវានឹងនាំផលចំណេញច្រើនដល់ផលិតកម្មរបស់កសិករកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថា
អញ្ចឹងកម្ពុជាខ្លួនឯងគឺមានវត្ថុធាតុដើមក៏ប៉ុន្តែការកែច្នៃមិនទាន់មានគ្រប់ដូច្នេះកម្ពុជាចង់តែទាញអ្នកវិនិយោគមកកែច្នៃវត្ថុធាតុដើមដែលមានក្នុងស្រុកតែមានក្នុងស្រុកចំណុចនេះគឺជាចំណុចដែលវានឹងបង្កើតបានការងារធ្វើបង្កើតបានតម្លៃបន្ថែមសម្រាប់ផលិតកម្មរបស់យើង
លោកហ៊ុនសែនអះអាងថាកម្ពុជាជោគជ័យបានតែមួយចំណុចប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងគោលនយោបាយផលិតកម្មស្រូវនិងការនាំចេញអង្ករដែលនោះគឺការធ្វើឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសអធិរាជស្រូវខណៈការនាំចេញនៅមានកម្រិតដោយសារតែកង្វះមូលដ្ឋានកែច្នៃលោកបញ្ជាក់ថា
ប៉ុន្តែយើងមិនជោគជ័យក្នុងការនាំចេញម្លៀងតោនយើងនាំចេញបាន50ម៉ឺន60ម៉ឺនតោនប៉ុណ្ណឹងដោយសារយើងខ្វះមូលដ្ឋានអំពីការកែច្នៃតកតងនឹងរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវតកតងនឹងឡសម្ងួតតកតងនឹងដើមទុនអញ្ចឹងបានជាយើងត្រូវបញ្ចុះដើមទុនដើម្បីឲ្យរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវមានទុនគ្រប់គ្រាន់ទិញពីកសិកររួចហើយទប់ស្កាត់ការធ្លាក់ដំណាំស្រូវ
អ្នកស្រីតុងច័ន្ទធៀងអ្នកជំនាញផ្នែកកសិកម្មអេកេរិចម្នាក់ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការកែច្នៃនៅកម្ពុជាពិតជាមានកង្វះខាតច្រើនដែលវាតម្រូវការឲ្យមានបន្ថែមបើតាមអ្នកជំនាញរូបនេះការមានការកែច្នៃវត្ថុធាតុដើមមានសារៈសំខាន់ណាស់ដោយសារតែវាអាចជួយបង្កើតបានទីផ្សារក្នុងស្រុកបន្ថែមទប់ស្កាត់ការធ្លាក់ចុះតម្លៃនៅពេលកសិករផលិតបានច្រើនអ្នកស្រីតុងច័ន្ទធៀងអះអាងថាដើម្បីឲ្យមានការកែច្នៃគ្រប់គ្រាន់លើកណាតែមានឆន្ទៈនៅក្នុងការធ្វើពិតប្រាកដដោយការផ្ដល់ជាជំនួយផ្នែកបច្ចេកទេសថវិកានិងជំនួយផ្សេងៗទៀតពីរដ្ឋពីបាលអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថា
គឺមានកូនយកមកហើយតើយើងមានយើងឆាំងពាក់យើងមានការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់នៅក្នុងការអនុវត្តណាហើយមានថវិកាមានដឹកគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើចាតាំងពីទៅរួចហើយយើងគិតថាធ្វើជួយកសិករតូចតាចហ្នឹងពិសេសស្រុកខ្មែរយើងមានកសិករតូចតាចច្រើនណាព្រោះយើងមានដីធ្លីតិចតួចណាហើយប្រើនៅប្រើកម្លាំងពលកម្មគ្រួសារហើយគ្រឿងចក្រឯងយើងមានលក្ខណៈតូចតាច
លោកតែតាំងពប្រធានសម្ព័ន្ធសមាគមសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមកម្ពុជាលើកឡើងថាកម្ពុជាស្វាគមន៍ចំពោះការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនកែច្នៃវត្ថុធាតុដើមលោកបន្តថាការមានក្រុមហ៊ុនកែច្នៃវត្ថុធាតុដើមក្នុងស្រុកជាការសំខាន់ដោយសារតែវានាំផលចំណេញច្រើនដល់ប្រទេសលោកបញ្ជាក់បន្ថែមថា
គឺឥឡូវស្វាយចន្ទទីមួយឆ្នាំគាត់តែផ្លែចេញមកប្រជាជនខំដាំតែជិត2000លានក៏ប៉ុន្តែបើយើងលក់តែវត្ថុធាតុដើមឲ្យតែគេយើងបាន2000លានប៉ុន្តែបើយើងកែច្នៃវាត្រូវ1គុណ2គុណ3
បើតាមលោកតែតាំងពការវិនិយោគត្រូវការការលើកទឹកចិត្តពីរដ្ឋពិបាលពាក់ព័ន្ធជាមួយការកែច្នៃទឹកភ្លើងនិងលុយឥណទានពីធនាគារជាដើមរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
លោកស្រីជីលបៃដិនកាលពីថ្ងៃពុធទី22ខែកុម្ភៈបានធ្វើទស្សនកិច្ចជាលើកដំបូងក្នុងនាមជាភរិយាប្រធានាធិបតីអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសណាមីប៊ីដែលស្ថិតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកប៉ែកនិរតីលោកស្រីបានថ្លែងថាលោកស្រីជ្រើសរើសប្រទេសនេះដើម្បីធ្វើទស្សនកិច្ចដោយសារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏រស់រវើករបស់ប្រទេសនេះប្រធានាធិបតីប្រទេសណាមីប៊ីនិងភរិយាបានស្វាគមន៍លោកស្រីបៃដិនយ៉ាងកក់ក្តៅអ្នកស្រីអានីតាភូវែននៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងវិនដុកប្រទេសណាមីប៊ីហើយលោកភីសុភីដាជួនស្គ្រៃប្រាយសម្រួល
លោកស្រីជីលបៃដិនកាលពីថ្ងៃពុធទី22ខែកុម្ភៈបានធ្វើទស្សនកិច្ចជាលើកដំបូងក្នុងនាមជាភរិយាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសណាមីប៊ីដែលស្ថិតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកប៉ែកនិរតីនៅពេលគេសួរថាតើហេតុអ្វីបានជាលោកស្រីជ្រើសរើសប្រទេសណាមីប៊ីដែលជាប្រទេសមិនសូវមានប្រជាជននិងមិនសូវមានការចាប់អារម្មណ៍ជាប្រទេសដំបូងក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល5ថ្ងៃទៅកាន់ប្រទេសពីរនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនេះដែលស្ថាបមានថាជាការបង្ហាញពីការគាំទ្រនិងការគោរពចំពោះទ្វីបអាហ្វ្រិកលោកស្រីបានដឹងថាលោកស្រីជ្រើសរើសប្រទេសនេះដោយសារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏រស់រវើករបស់ប្រទេសនេះលោកស្រីបៃដិនបានថ្លែងថា
But we wanted to come because, you know, this is a young democracy, and we want to support democracies around the world. And we met each other in.
Yeung chang mok ti ni, doi san ni chi prateh prachea thopatai kmeng kchei. Hai yeung chang kom tro prateh prachea thopatai nei tu teang pipop lok. Yeung ban chup khnie kal pi khai thnu chnam mun. Hai yeung kroan tae banto tom neak tom nong robos yeung. Lok srey Monica Chingko, dal chi phareyea robos prathania thopatai nei prateh Namibia.នឹងខ្ញុំគិតថាយើងអាចនិយាយបានថាយើងបានក្លាយជាមិត្តល្អមួយរំពេច
VOA បានសួរលោកស្រីជីនកូដែលជាភរិយារបស់ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសណាមីប៊ីថាតើលោកស្រីចង់បង្ហាញអ្វីដល់លោកស្រីបៃដិននៅពេលលោកស្រីធ្វើទស្សនកិច្ចនៅណាមីប៊ីលោកស្រីជីនកូបានឆ្លើយដូចនេះថា
There's a lot in Namibia that would really like to show Dr. Biden. I know it's her first visit to Namibia. I know it's the first time an incumbent American first lady.
មានរឿងរ៉ាវជាច្រើននៅប្រទេសណាមីប៊ីដែលយើងចង់បង្ហាញដល់លោកស្រីបៃដិនខ្ញុំដឹងថានេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី1របស់លោកស្រីមកកាន់ប្រទេសណាមីប៊ីខ្ញុំដឹងថានេះជាលើកដំបូងដែលភរិយារបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងកាន់តំណែងមកប្រទេសខ្ញុំហើយខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលលោកស្រីបានលើកឡើងគឺជាការពិតណាមីប៊ីជាប្រទេសដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏រស់រវើកយើងមានប្រជាជនវ័យក្មេងច្រើនដែលកំពុងជំរុញឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលមានធម៌ពលនិងអាចសម្រេចទៅបានយ៉ាងពេញលេញដោយគុណតម្លៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងរួមផ្សំជាមួយនឹងគុណតម្លៃផ្ទាល់ខ្លួននិងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំយើងផងដែរ
លោកស្រីបៃដិនជាមនុស្សដំបូងបំផុតនៃសិទ្ធិវិមានប្រធាននាយកអាមេរិកដែលធ្វើទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសនេះបន្ទាប់ពីលោកប្រធាននាយកបៃដិនកាលពីឆ្នាំមុនបានសន្យាបញ្ជូនមន្ត្រីនៃរដ្ឋបាលរបស់លោកទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Biden បានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Janet Yellen និងឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Linda Thomas Greenfield បានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកកាលពីដើមឆ្នាំនេះដំណើរទស្សនកិច្ចដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទាំងនេះបានធ្វើឡើងក្នុងពេលដែលមានការកើនឡើងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មន្ត្រីកម្ពុជានិងរុស្ស៊ីទៅកាន់ទ្វីបនេះប្រធានាធិបតីប្រទេសណាមីប៊ីលោកហាហ្គេជីងកប់ដែលជាស្វាមីរបស់លោកស្រីជីងកូរងចាំនៅក្នុងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវខណៈដែលលោកស្រីជីងកូនិងលោកស្រីបៃដិនរីករាយនឹងរបាំដែលសម្ដែងដោយអ្នករបាំជនជាតិភាគតិចណាម៉ាជនជាតិភាគតិចអូស៊ីម៉ាំបូនិងជនជាតិភាគតិចស្វាសនាដែលសម្ដែងក្នុងសម្លៀកបំពាក់ខ្លាដំបងអង្កាំពណ៌សនិងស្បែកក្តាន់ដែលមានម្នាក់ពាក់ពពកាឈុកចាស់VOA បានសួរលោកប្រធានាធិបតីហាហ្គេជីងកប់ថាតើលោកយល់យ៉ាងដូចម្តេចអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីបៃដិនដែលមិនដែលមានពីមុនដូចនេះលោកបានឆ្លើយថាលោកសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនិងមានកិត្តិយសចំពោះវត្តមានរបស់លោកស្រីបៃដិននៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកទោះជាប្រទេសនេះជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យបែបពហុបកក៏ដោយក៏ប្រទេសណាមីប៊ីមានគណបកតែមួយគត់គឺគណបកអង្គការប្រជាជនអាហ្វ្រិកនិរតីរបស់លោកជីងកុកដែលបានដឹកនាំប្រទេសចាត់តាំងពីពេលដែលប្រទេសនេះបានទទួលឯករាជ្យកាលពីជាង3ទសវត្សរ៍មុនមកការតស៊ូរំដោះប្រទេសណាមីប៊ីទទួលបានការគាំទ្រពីផ្នែកផ្សេងផ្សេងនៅលើពិភពលោកកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធទី22ខែកុម្ភៈលោកស្រីបៃដិនបានទៅដាក់កម្រងផ្កានៅទីលានវីរៈបុរស Heroes Acre ដែលជាកន្លែងគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់អ្នកដែលបានប្រយុទ្ធដើម្បីឯករាជ្យភាពរបស់ប្រទេសនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
នៅក្នុងខែកុម្ភៈនេះរបបដែលមានរូបរាងដូចសត្វពស់រចនាឡើងដោយនិស្សិតមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Northeastern នៅក្នុងទីក្រុង Boston រដ្ឋ Massachusetts អាចជួយដល់វិធីក្រុមអវកាសយាននិករបស់ទីភ្នាក់ងារ NASA ធ្វើការរុករកនៅលើឋានព្រះច័ន្ទលោក Ken Farabon នៃ VOA បានរៀបការលំអិតអំពីរឿងនេះនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ហើយលោកចាប់ចត្រាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ព័ត៌មានអវកាសនៅខែកុម្ភៈនេះផ្ដោតលើការរុករកនៅឋានព្រះច័ន្ទនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ Northeastern លោក Andre Neto Catano មើលការបង្ហោះយានអវកាស Artemis 1ចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលអវកាស Kennedy ក្នុងរដ្ឋ Florida ដែលផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅសន្តិការក្នុងរដ្ឋ California 1លោក Andre Neto Catano និយាយប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Skype ថា
not a flashback but a flash forward
ខ្ញុំស្រមៃឃើញនៅពេលខាងមុខរ៉ូបូត Cobra របស់យើងជិះលើយាន Artemis 4ហើយទៅធ្វើកិច្ចការរបស់វាលើឋានព្រះច័ន្ទ
យានអវកាស Artemis 1ត្រូវបានបង្ហោះមួយយប់មុនពេលលោក Catano និងក្រុមរបស់លោកបង្ហាញរ៉ូបូត Cobra របស់ខ្លួនក្នុងកម្មវិធីរបកកំហើញនៅវានុវត្តនឹងការផ្លាស់ប្ដូរឬហៅថា Big Idea Challenge របស់ទីភ្នាក់ងារ NASA ការប្រជុំធំបំផុតរបស់ក្រុមលោក Catano គឺធ្វើឲ្យអ្នកដាក់ពិន្ទុនៅវាខ្សាច់ដាច់ស្រយ៉ាលមួយក្នុងរដ្ឋ California ចាប់អារម្មណ៍លោក Catano ថ្លែងថា
គេនៅមិនច្បាស់ពីវិធីធ្វើចលនារបស់រ៉ូបូតដែលយើងលើកឡើងនោះអាចដើរបានល្អ
ភាពមិនច្បាស់នេះកើតចេញពីភាពសាមញ្ញនៃការរចនារ៉ូបូតលោក Catano ពន្យល់បន្តថារ
បូតនេះធ្វើចលនាដូចសត្វពស់បន្ទាប់មកក្បាលនិងកន្ទុយអាចភ្ជាប់គ្នាជារង្វង់ហើយធ្វើចលនាដោយរមៀលដូចកង់
ការប្រកួត Big Idea Challenge របស់ទីភ្នាក់ងារ NASA និងប្រាក់រង្វាន់ធ្វើឲ្យនិស្សិតបង្កើតដំណោះស្រាយដែលនឹងប្រើក្នុងបេសកកម្ម Artemis ទៅពុះប្រចាំលើក្រោយលោក Catano បន្តថា
គឺរកវិធីបើកបលលើផ្ទៃដ៏ពិបាករបស់ព្រះច័ន្ទ
Robot Cobra របស់សាកលវិទ្យាល័យ Northeastern ធ្វើចលនាលើដីខ្សាច់ល្អិតដែលស្រដៀងនឹងធូលីនៅលើផ្ទៃឋានព្រះច័ន្ទដើម្បីស្វែងរកលក្ខណៈពិសេសដូចជាទឹកកកនិងទឹកលោក Ali Reza Ramazani សាស្ត្រាចារ្យជំនួយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Northeastern ប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Skype ថា
ពួកគេមិនដែលធ្លាប់ដាក់រ៉ូបូតឬយាននៅលើឋានព្រះច័ន្ទដែលអាចសម្របខ្លួននឹងបរិស្ថាននិងចូលទៅបាតរណ្ដៅទាំងនោះនឹងរកទឹកកកនោះទេ
សាស្ត្រាចារ្យ Ramazani ដែលផ្ដល់ការប្រឹក្សាដល់ក្រុមសាកលវិទ្យាល័យ Northeastern ឲ្យបង្កើតរ៉ូបូត Cobra មានបទពិសោធន៍រចនារ៉ូបូតដែលដូចសារពាង្គកាយលោក Catano និយាយថា
So with like him building like a robot.
គាត់ធ្លាប់បង្កើតរ៉ូបូតរូបរាងជាឆ្កែនិងប្រជាវហើយយើងចង់មានការបំផុសគំនិតរចនាពីធម្មជាតិនិងសត្វនៅក្នុងគម្រោងរបស់យើងដែរ
លោករ៉ាមេសានីសង្ឃឹមថាការរចនារ៉ូបូតខូប្រាជាសត្វពស់ដ៏សាមញ្ញនឹងអាចឈ្នះការប្រកួតនេះលោករ៉ាមេសានីថ្លែងថា
រ៉ូបូតរបស់យើងធ្វើចលនាក្នុងចម្ងាយ80ទៅ90ហ្វីតចុះពីទួលនេះហើយវាធ្វើឲ្យអ្នកដាក់បន្ទុកចាប់អារម្មណ៍យើងធ្វើកិច្ចការនេះដោយប្រើប្រាស់ថាមពលតិចបំផុតនិងក្នុងរយៈពេល10ឬ15វិនាទី
រ៉ូបូតខូប្រាក៏ចំណាយប្រាក់តិចដែរលោករ៉ាមេសានីថ្លែងថា
បើអ្នកចង់បានប្រព័ន្ធប្រើក្នុងអវកាសវាត្រូវចំណាយពី100,000ទៅ200,000ដុល្លារដែលអាចឲ្យអ្នកបង្កើតរ៉ូបូតខូប្រាយ៉ាងច្រើន
លោក Catano និយាយថា
ដោយសាររ៉ូបូត Cobra មានទម្ងន់ស្រាលខ្លាំងវានឹងមានប្រយោជន៍ផងដែរ
ការបង្ហាញរបស់និស្សិត Northeastern ពីបញ្ចប់ការសង្ស័យនានានឹងពួកគេឈរនៅលំដាប់កំពូលក្នុងការប្រកួត Big Idea ឆ្នាំ2022របស់ទីភ្នាក់ងារ NASA និងក្នុងពេលដ៏ខ្លីនឹងក្លាយជារ៉ូបូតកំពូលនៃប្រព័ន្ធ Rocket SLS របស់ NASA ទៅឋានព្រះច័ន្ទលោក Ramazani ថ្លែងថា
I'm not saying this our judges said that
ខ្ញុំមិនបាននិយាយទេអ្នកដាក់ពិន្ទុជាអ្នកនិយាយរ៉ូបូត Cobra នឹងផ្លាស់ប្ដូរដំណើរការប្រព័ន្ធរុករកក្នុងលំហអវកាសនាពេលអនាគត
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.